Maria agurtu behar dugu, Maria, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer mogu zabe, Maria?
Ondo.
Adiskidetu altzinen zure gorputzarekin eta janariarekin.
Bai, lortu nun. Prozesu luztie izan zan, baina bai, lortu nun.
Eta zure buruarekin ere adiskidetu zinen?
Hori derri hor. Beste guztiakin adiskidetzeko derri hor.
Amairu urterekin hasita, 10 urtez anorexia sufritu zenuen,
bai.
Zuk, Maria. Kontatu izan diguzu faktorian, zure historia. Duela 5 urte joan ginen zure gana, eta egoera kontrolpean zenuela esan zenigun, horrela jarraitzen duzu.
Bai, baina hor bai, leheno justu anekin hitz egiten, eta bai. Esaten nion, kontrolitza, ba, etzatela bate gustatzen gaur egun. Azken finean, gure gaixotasun hau hortan oinarritzalako ez da kontrolian. Orduan bai, gustatzen zaite esatia gestionatzen ikasi detela, ez?
Gestionatzen ikasi duzu.
Oida, oida.
Ze garrantzizkoa den hitzak aukeratzea, ez da?
Bai.
Bizitzako alor guztietan, eh?
Bai, egia esan bai.
Uf, eta okar esan dako hitz batek zen min egin dezakeen, ez?
Bai, bestia eta geure buru
ere, bai. Eta gure buruari ere, bai, ez da?
Bai.
Bueno, ane, Maria Zunzunegi, psikologo onbiatu dugu gaur, faktoriara. Elikadura portaeren nahasmenduak aztertzeko, izan ere, pandemia egoera honetan gora egin dute kasuek eta kasu larriek gainera, ezta?
Bai, kasuek gora egin dute eta gainera hori, kasu larriagoak ari zaizki iristen profesionalei. Lehen adibidez, oso noizbehinka ikusten zituzten, oso larritasun handiko kasuak eta orain astero ikusten omen dituzte, akabe Gipuzkoako anorexiaren eta bulimiaren aurkako elkartean adibidez. Mira, kasu bat entzun dugu asteburu honetan Radio Euskadiko lankidek egindako elkarrezketa batean, 11 urterek anorexia izan duen neska bat edo horretan dagoen neska bat eta hilabete oso bat adibidez ba ingresatuta egin behar izan duena 11 urterekin. 2019-tik 2020-ra 150% egin du gora kontsulta kopuruak, ba arazo hauekin lotutako kontsulta kopuruak.
Maria, zuke gabinete psikologikoa daukazu,
bai.
Azpeitian eta elikadura nahasmenduak tratatzen dituzu, ezta?
Bai, bai.
Eta ze ikusi duzu hilabete hauetan, Maria?
Ba, gorakada hondilla. Bai, eta anek aipatzezuna, ez da, kasuak iristeianian ella askotan muturreko kasuak diala, ez, ba, neska honen kasuan bezala askotan ingreso baten aurrian gaude, eta ingresoa ekidin nahian gaude, ez, puntu hortan. Eta adinez, gehiengo bat, nire kasuan behintzat gabinetian nerabiak. Nerabiak izatea.
Gogoan dut, Maria, nola bost, duela bost urte zuregana joan ginenan esan zenidan, etzenekiela gai izango tezinetekeen, gaixotasun horiek hartatzeko, agian gertuegi sentitzen zenuelako, ezak, bai. Lortu duzu distantzia hori?
Bai, eta egia esan, gaur egunean, nidazkaten bezeruan 80% elikadura nahaztia duen jendia da. Bai, hasi que oindala, ba, bost urten on ideia hortakin alderautak gaur egungo egoera, ba, salto ondila izan da.
Eta sentitzen duzu, gertu egote horrek eta gaia hain gertutik ezagutze horrek, kalte egin berrean lagundu egiten dizula?
Bai, egia esan, abantaila ondila ikustet, eta oso aberasgarria da. Nik, bai, danai esate joetela, jo, nik nahi detena da, zuei nik pasan itun urte guztioetako batzuk behintzat aurreztia. Hori da, bai.
Pandemiak nola eragin die pertsona hauei guztiei? Ze pasatu da pandemian ora okartzeko? Ze motibo egon dira?
Nik uste dut orokorrian pandemiak danoi bizitzan kasgora jarri gula, eta hainbaten zentrau arazi digula gugan, ez? Oin arte nik uste dut bizi erritmua, lana dala, ikasketak diala, beti kanpoa beira bizitzeko joera hori hartu deula aspalditikan. Eta pandemiak derri hortu gaitu gure buruakin egotea. Eta ez gaudu oituta. Eta ez dakigu nola gestiona hori dana, ez? Orduan, elikadura nahaste bat duen persona batek kontrola, ez? Leheno aipatu nitza, ez? Kontrola behar du. Eta pandemiak hori kendu dio. Ez du ja ezerre kontrolatzen. Gainea, etxian sartuta eonik, arazu ez bazion identifikauta, badaki persona horrek lehenuo geruo lertu ingoala, ez? Lertu ingoa, eta familia osu enterauko, bikotekidia, lagunak, eta prozesu zail baten aurrian jarriko ala, ez da? Eta beste alde batetik, prozesu terapeutiko baten zeonak jare, laguntza ariake kasu askotan galdu indituen. Familia bakarrik gelditu da persona horren zainketakin. Orduan, ikaragarria izan da.
Bai. Gero pasatu da baita ere pandemian, zera, segulako indarratu dute, sare sozialen bitartez zabaltzen diren influencer,
bai.
Horiek, ez da, egun osoa kirola egiten, ze gorputza derra daukadan, nola zaintzen duan ere burua, eta horrek ez du mese daundirik egiten.
Ez, ez. Zare sozialakin, aspalditik anik ustet, psikologo gehienok ari gala ikusten konsultatan, zenbateanako kaltia egin laiken, ez geanian kritikuak hauekin, ez? Hau da, sare sozialak ez daka arazoikan, berez, ez? Nola erabiltzen ditzen da kontua, bestein bat gauzakin bezala. Baina konfinamentu garaian kontua da sare sozialen erabilera pila bat handitu zala. Eta erabilera ez da izan ez dare oso egokia. Bai, egia da, ba, askotan bestekin konektatzen lagundu gaitula, familiakin, lagunakin, hori bai. Baino ikusi ditugun gauzak, jaso ditugun mezuak, ahaztu zaiguna da filtro batetik pasatzen diala. Hau da, sare sozialetan erakuste deuna aukerautakoa da. Bost argazkitatik, hamar argazkitatik bat aukeratze dugu jartzeko. Momentu perfektu bat adierazi nahi dugu, ez? Orduan etxian da honak, pasatzen baldin badu ohartu gabe ordu bete bat, adibidez sare sozial konkretu baten argazki behitzen, ikuste ditu ordu beten zehar momentu perfektu pila bat. Eta horra azaltzeana da konparaketa egiteko joera hori, ez? Jo, beira, persona guzti hauek konfinauta daude, baino kirola egitegue, osasuntxu jategue, alai ikuste ditut, eta ni? Ni naiz gai errutina bat mantentzeko, ez dakit kirola nolain, elikadurak ere ez dakit nola zaindu, ansiedade gehiago dakat, orduan goze emozional gehiago sentitzet, orduan horre onda sentimentu nahasketa bat inork ez digun erakutsi ez da nola gestionatzen, ez?
Ari gara, elikadura portaeren nahasmendu ez izketan osatzen dira, anorexia, bulimia, ez
bai,
da?
Bai, betekadakiko nahasmentuare bai.
Hori da, pixkatu horrela berrien egiten zaigun beste konzeptuetako bat, ez?
Berriena baino, gutxiena aditzea ematean usteet, baino, nik usteet bizi osoan. Existiu da, azkenian, erderaz nik usteet gehiu entzundala, ez? Trastorron pora atrakon, ez? Baino bai, irurak emateia.
Bueno, esan duzu lehen, ez, zure konsultan, uneko larogia edo elikadura nahasmenduak lotutako pazienteak edo gaixoa dauzkazula, personalizatu ga, baina nolako kasuak ari zaizkizu iristen?
Gehienak dira nerabiak. Hamabi, hamairu urte ingurukoak eta neskak. Egia esan, mutilik ez dut izan, inoiz, gehiengoak neskak dira. Eta bai hori, leno aipauduna muturreko joera nahiatzaia gehien bat.
Hori zara, laguntza berandu eskatu dutelako... Edo oso denbora gutxian muturreko egoerara iritsi dira?
Danetikan pixkat, danetikan da. Askotan badakigu zerbait gertatzea la etxia, baina ez dakigu zer. Ez dakigu noa jo, ez? Gurasoak hori adierazte egin baten, ez dakigu zein. Ez dakigu noa jo, ez erindan bideona, berai esan, ez esan. Gurasoak oso galduta sentitzea.
Eta pausua nola eman, ez da? Ez dakite, ez? Jabaki behar da, joango gara espezialista baten gana, ez da? Baina nola eman pausua hori kosta egingo da, ez da?
Asko. Ze persona ez baldima dao preparauta, ez da, onartzeko gaixo da, hola, gauzak asko komplikatzea. Horrez berdina da baitare, adin txikiko bateatik itzeiten baldima deu, edo adinez nagusia dan persona bateatik anez.
Baiz, adibidez, akabekuek esan dute, 40 urtetik gorako kasuak ere gero eta gehiago ari direla ikusten.
Baita, nik uste tor, eragine eukila ikela, kasu hoiek, konfinamentu aurretikan eguneroko dinamika baten altziala iskutupian bezala eman, ez da? Baina konfinamentuan leheno esan den bezala lertu india egoera asko, ez? Bazian diagnostikatu gabeko persona pila bat eta konfinamentu egoerak bultzada eman du diagnostiko hori egitia, ez? Da nik uste hor badala arrazoia 40 urtetik gorako persona hoien gorakadakin.
Egoerak esan dugu, ez du batere lagundu, ez du batere laguntzen, baina horrez aparte, psikologikoki ahula gara, gero eta ahulagoak, ez dakit, zergatik?
Ez dut uste ahula geanik, baizik eta ez dugu jaso ezik eta emozionalikan. Oin bai ikustea eskolatan, arreta gehiago jartzez da jola emozioai, gatazkak nola kudeau, aurrak bai aigea prestatzen pixka bat. Baina nagusiagoa geanak hor utxune handia dakau. Eta, claro, pandemia bestelako egoera batentzako ez gaude prestauta.
Claro. Nola egin genezake prebentzio lana? Ahi ez, emozioak eta kudeatzen ikasiz, eta?
Nik uste, bai, garrantzitsua dela eskolan itean lan hori, eta gizarte mailan, bai, ez? Pixka kritika itea bizideun martxa honei, ez? Zertan jartze deun arreta, nola itzeite deun, ez? Aurrekuan, Aitziber Aizburuk nutrizionista da bea, eta asko ite dugu elkarrekin lana, eta beak esatezuna, entrevista baten esatezun, utz dezaun behingoz argaltasuna goraipatzia. Ez? Norbait kaletik ikuste deunean, esatia, jo, ze politia zauden zemat argaldu zean. Zeatik ez dugu esaten, Aitziberrek esatezun bezala, jo, ze txispak asun gaur, ez? Bai. Ze humore txu zauden.
Beti komentario guztiak iten dia fizikoarekin,
bai,
osuta, beti.
Balillu aurrei ematez, bai.
Ze garrantzizkoa? gauzak nola esaten ditugun pentsatzea bi aldiz esan aurretik, ezta?
Ba, bai. Bai, gora ipatu ditzagun beste gauza batzuk.
Bale, beraz, prebentzio lan hori eta ezik eta emozional hori ba ezinbestekoa, ez? Bai. Emozioak kudeatzen jakiteko, emozioak adierazten jakiteko.
Ezke azken finean, elikadura nahaste baten azpilean da ona, kudeak eta desegoki hori da, ez? Beti planteatzet izeber baten moduan, gaixotasun hau da. Izeberran puntan ikuste deuna, dia elikadurakiko dazkaun jarrera horiek. Baina azpilean, itxaso azpilean daun guzti hori da, kudeaketa emozional hori, ez? Horrek sostengatzeu elikadura nahastia, ez? Orduan horri inberda lana.
Autoestima bajoa izatea.
Asertibitatea eukitzia, hau da, nik nere nahiak eta beharrak adierazteko gaitasuna izatia bestei, ez? Bestiak mindu gabe.
Eta perfekzionista izatea ere kaltegarri oso, ez?
Bai.
Hori esaten dute baita ere, joera bai. Undia dutela persona perfekzionistek horrelako nazmerroak izateko.
Perfilian, nik aspalditikan jartzeten ejemplua da triangelu batena, ez? Triangelu batek hiru punta ditu, eta punta baten beti kokatzet perfekzioa, beste baten kontrola, eta bestian norbeak bere buruai exigitzaion hori, ez? Hiru puntu horiek, euneko euna gertzaia perfilian.
Eta zergatik babesten gara, edo zergatik bilatzen dugu ihesbidea janarian?
Nik uste batzuk janare jantopatze deula, beste batzuk kirolian, beste batzuk lanian. Azkenian eskapatzeko modu bat, ez? Ba, lehen esan duena, kontrola izateko modua. Nik nere gestio emozionalian ez baldin maet kontroli sentitzen, mai saiatzegea beste arlo bat kontrolatzen. Seguridade hori sentitzeko.
Ja, baina garbi dago zerbait behar dugula denok. Bai. Preso sentitzen gara zerbaiten preso?
Edo, geure buruan preso.
Geure buruaren preso. Ies egin behar daukagu.
Askatasunak bildurra ondila emateigo.
Nola sendatzen dira horrelako tratamenduak, ego barkatu nahasmenduak?
Nik uste hemen ideiaik importantiena dela ekipo bat osau berdala profesionalan artian. Hau da, behar berraezkoak dira psikologua eta nutrizionista bat. Alde batetik psikologuak ez diketa emozionala hortan laguntzeko, eta nutrizionistak likaduran inguruan daun ez diketa hori egiteko, ez? Bestalde, hor daude endokrinuak, psikiatrak behar badia ere bai, kabezerako medikuak, ekipo bat osatu berda eta dialogo importante bat egon berdu alkarren artian. Eta horretaz gain familiare bai, aztu gabe. Danan artian puzle bat osau berda.
Eta lan egiteko sistema aldatu egingo zenukela esan didazulen.
Bai, nik uste sisteman utxune asko dazkaula. Eta horiek inbaten bete inberditugula. Ez? Askotan sartzekea bukle baten ingreso bat, gero beste bat, gero beste bat. Zeozerrek fallau ite hor. Orduan nik uste arreta jarri berdeula hor.
Eta zertan aldatuko zenuke, zer aldatuko zenuke?
Nik uste falta zaigula goxotasuna, humanitatea baiz, espazio ematia, denboak ematia, eta batez ez zentratzia pixuan indikadore bakarra balitzu bezala, ez? Gure ongizatian. Egia da pixuak indikadore importante badala, baina horretaz gain indikadore pila bat ditugu, izan laikena emozioan adierazpen bat azaltzeanean, interesak asaltzeian ian, familiko girua goxatzean ian, guzti horiek indikadoriak dira, eta arreta jarri bertzaie.
Bai.
Gaur egun oindikan pixua da jende askok kontuan hartzen gauza bakarra, ez da hori aldatu berra da.
Bueno, oso gauza interesgarriak esan dizkiguzu, Maria, baina pixka konklusio modura, norbait ikusten dugunean kalean, aspaldi ikusi ez duguna, eta komentario bat egin nahi badiogu, ez dizigun komentario bat egin gorputzari buruz.
Oida.
Ez?
Oida.
Beste zerbait esan, pentsatu.
Bai.
Baina ez jo gorputzera, ze hori da beti egiten duguna, eta
kaltegarria.
Eta kaltegarria da.
Bai.
Gaiari oso lotutako lierren kanta batekin, agurtuko bai. Zaitugu, nire magalean, izeneko kanta da. Eh?
Oso kanta polita.
Maria Zunzunegi, goratu, azpeiten daukazula gabinete psikologikoa. Azkarrik asko, Maria, gure gantor txatik.
Zuei,
zure galtzen utxarte horreko zenki, oiu egin arren haien erregu egor bihurtu zara maitia denbora askoia da hitz egin ez dugula zer dara bilkizu galduta duzun buru hortan zer da zure maren ertzak jaten ari den piztiura nire magalean jarrita bota behar duzuta. Eskatuko die birikak besarkatu ditzatela, zure aldakei eskatuko die dantza egin arazi zaitzatela, zure begiei galdetuko die nun galdu duten estira gaztea, da zuk segi bitartean iesea. Zara ispiluan ikusten duzun oran.
Faktoria.